kitabo kya Abaebulaniya abatwegasseeko olwaleero nga mubadde temusaba naffe tusoma okuva mu kitabo kya Abaebulaniya era olwaleero tugenda kusoma okuva mu ssuula ey'omukaaga okuva ku lunyiriri olw'okuna paka essuula gy'ekoma ku lunyiriri olw'abiri nga tetunaaba kusoma katusabe. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo, tukuwa ekitiibwa, kubanga oli mwesigwa, kubanga oli mukulu, kubanga oli wa muwendo. Tukwebaza nnyo Mukama enkya ya leero, Katonda waffe omwesigwa, olw'amasinza n'amatendo, Kabaka wa bakabaka agajja gy'oli enkya ya leero mu bifo eby'enjawulo, si wano wokka, naye abo abakusinza mu mwoyo ne mu mazima, nga bw'ogamba mu kigambo kyo nti onoonya abakusinza mu mwoyo ne mu mazima. Tukwebaza nnyo kubanga otugasse ku abo abakusinza era tukwebaza olw'ekigambo kyo ky'otutumira enkya ya leero Katonda omwesigwa. Tusaba nga kijja gye tuli kigule emitima gyaffe Katonda Ayinza Byonna era tusaba emitima gyaffe gibale ebibala okusinziira ku kigambo kyo. So olwaleero lwokka naye bye tuwulidde ne bye tuliwulira Mukama nga tukyali mu nsi eno Kataata waffe leka bibeere kitangala mu bulamu bwaffe tukyusibwe n'abalala bakyusibwe Katonda Ayinza Byonna. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atusomese era atuyigirize anyweze ebyo byonna byonna ebijja mu bulamu bwaffe okutukola obulungi ku lw'obulungi bw'erinnya lyo. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga bwe tusaba owulira mu linnya erya Yesu tusabye nga tukkiriza. Amiina. Mukama yeebazibwe. Tugenda kusoma omuntu oyo ogugamba nti tunywere tubale ebibala era n'okusuubira mu Kristo Yesu. Mukama yeebazibwe. Tunywere tubale ebibala wamu n'okusuubira mu Kristo Yesu. Tukyali ekitundu kino kye tugenda okusoma kigezaako kikwasaganyizibwa n'ekitundutundu ekyayigirizibwa esande ewedde okuva mu ssuula ey'okutaano nga bwe twayigirizibwa okukkirira ddala ku ssuula eno gye tusoma okutuuka ku lunyiriri olw'okusatu. Kati olwayo tugenda kutandikira mu lunyiriri okuva ku lunyiriri olw'okuna tweyongereyo paka ku lunyiriri olw'abiri. Naye ng'ekitundutundu ekisooka kitulaga okukula nga bwe twayiga nti tulina okukula tutuuke ku ddaala nga tetukyali ng'abaana abato abanywa amata gokka, naye tutuuke ku levo ku ddaala mu mwoyo nga naffe tusobola okubalibwa ng'abalya abaluma ennyama eriko amagumba mu mwoyo, si mu nnyama ey'omubiri. Manyi ffenna tugisobola, naye mu mwoyo nga Katonda w'atufunuulira bye tukola biraga nti tukuze okusukkuluma ku bato abanywa obunywi amata. Era nga tumaze okufuna okulabulwa okwewala okukona mu by'omwoyo mu nnyiriri ezo eza waggulu, omuwandiisi ayongera okukkaatiriza mu kitundu kino nga bwe tulina okunywezebwa mu kukkiriza kwaffe mu Kristo Yesu. Tugenda kusoma olunyiriri olw'okuna mpaka ku lw'omukaaga. Wagamba nti kizibu okuzza mu kwenenya abo abaamala okufuna ekitangaala ne balega ku birungi by'omu ggulu ne bafuuka abasse ekimu mu Mwoyo Omutukuvu ne bamanya obulungi bw'ekigambo kya Katonda ne balega ku maanyi g'emirembe egigenda okujja, naye ne bava ku Katonda baba bakomerera omwana wa Katonda omulundi ogw'okubiri ne bamuswaza mu lwatu. Ennyiriri olw'okuna paka ku lw'omukaaga. Ennyiriri zino zirimu ekitundu ekisinga okuba ekizibu mu kitabo kino. zetu somie. Ngawe tulaba nti abantu abebulani abala bulwa okwe wala okukona. Ngabinji bibabulirwa naye nga basomesebwa okukula okuva kudala libaliko okulabika nga abaana abato mu by'omwoyo. Tweyongera okulaba ebimu ebiyinza okuva mu kukona. Era nga wano we tusomye wagamba nti kizibu okuzza mu kwenenya abo abaamala okufuna ekitangaala ne balega ku bulungi bw'ebyomuggulu. Ennyiriri zino zitulaga nti Abaebbulaniya baali tebannaba kutuuka ku ssa lino. Nga bwe tugenda okulaba mu lunyiriri olw'omwenda, baali tebannaba kutuuka ku ssa eryo ery'okuva ku Mukama, naye nga bafuna okulabulwa nti kisoboka. Newankubadde wano tulaba nti kizibu okuzza mu kwenenya. Tulaba ebintu bitaano ebituuka ku bantu abali mu Kristo. Waliwo bingi ebituuka ku bali mu Kristo. Naye omuwandiisi mu kitundu kino atuwa ebintu bitaano. Ekisooka, agambye nti abantu abo bafuna ekitangaala mu bulamu bwabwe. Ekyokubiri, balega ku birungi by'omu ggulu. Ekyokusatu, bafuuka abasse ekimu mu Mwoyo Mutukuvu. Ekyokuna, bamanya obulungi bw'ekigambo kya Katonda. N'ekyokutaano, balega ku maanyi ag'emirembe egigenda okujja. Ebyo abitunokoleddeyo oba abitujjiddeyo mu kitundu kino okutulaga ebibaawo mu bulamu bw'omuntu gwe tugamba nti aliko eddala lyatuuseeko mu kutegeera Katonda. Oli gwe batugamba akuze aliko ebibala eby'obwakatonda. Era abakkiriza Kristo bayakirwa omusana ogw'ekigambo kye, era ne kifuuka ekkubo eri abo abatambulira mu butuukirivu. Nga bw'atugambye nti bafuna ekitangaala. Buli muntu yenna yenna awaddeyo omutima gwe okugoberera Yesu Kristo aba aweereddwa omukisa okuleka ekizikiza atambulire mu kitangaala. Si enzikiza ey'omubiri gye tulabako nti leero tewali masannyalaze gaavuddeko budde bwa kiro. Naye nti newankubadde tusobola okuba nga tutambulira mu kizikiza ekirabikako mu buliwo, naye mu mitima gyaffe tufuna ekitangaala nti Kristo bw'ayingira mu ffe kibanga bw'okwata ettaala eryo n'oteekako switch wali. Ekitangaala kiri kiva munda ekimulisa ffe abali wabweru abeetoolodde nti Yesu Kristo bw'ayingira mu mitima gyaffe ateeka ekitangaala munda muffe ne twako okuva munda ebituvaamu nga biraga nti tutambulira mu kitangaala. Kuba yayogera n'agamba nti omusango gwe guno nti ekitangaala kyajja mu nsi naye abantu ne basigala nga bakyagoberera ekizikiza. So Yesu Kristo bw'ajja mu nsi n'aleeta ekitangaala, era ffe abajja gy'ali tuba tukkiriza okuleka ekizikiza okugoberera ekitangaala kye. Kati ebimu ku bituvaamu kye kitangaala era ebikolwa eby'ekitangaala ng'ekigambo kya Katonda kibuuliddwa. Era ne tussa ekimu n'abantu abalala mu Mwoyo Omutukuvu nga bwe tusaba ennyiriri ezo eziri mu bikolwa mu Bakorinso ezigamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo ayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Okussa ekimu mu Mwoyo Omutukuvu, Yesu Kristo atuwa Omwoyo Omutukuvu. Bwe tujja gy'ali atuwa Omwoyo Omutukuvu nti abatudde wano ffenna nga tuli mu Mwoyo Omutukuvu tubeera tussa kimu kubanga tulina Omwoyo omu. Ebyo bye bimu ku bintu ebirabika mu bulamu bwa buli muntu eyajja eri Yesu Kristo. Ebitabaawo mu lunaku lumu, wabula ebibaawo buli lwe tujja, buli lwe twewaayo okusoma ekigambo kye, buli lwe twewaayo okusaba, buli lwe twewaayo okunoonya amaaso ge. Omuwandiisi wa Zabbuli, Zabbuli 119, olunyiriri lw'ekikumi mu asatu. Tulina ennyiriri nnyingi ez'okusoma, naye ezimu nja zibawabuuya olw'obudde. Mutwale omutawaana ogw'okuddayo muzisome. Naye Zabbuli 119, olunyiriri lw'ekikumi mu asatu, lugamba bwe lutyo. Olunyiriri luno olunsanyusanyu lugamba nti, ebigambo byo bwe binnyonnyolwa bireeta omusana, n'atategeera bulungi bimugeziwaza. Ekigambo kya Katonda bwe kinnyonnyolwa nga bwe kinnyonnyolwa, kireeta omusana, kireeta ekitangaala mu bulamu bw'omuntu. Era batugambye wano nti n'atategeera bulungi kimugeziwaza. Yebazibwe Mukama oyo atugabira amagezi mu kigambo kye ga bwereere. Kasita ofuna Bayibuli n'otuula n'osoma, ekitangaala kya Katonda kitandika okulabikira. Ng'ebintu bye walabanga eby'ekisirusiru ku luno ogamba, kino nali sikimanyi. Ng'olina by'ogenze ng'otegeera, kwe kw'okukula kwe twali tuyigirizibwa esande ewedde, nga tetukyali abo abanyooma eby'obwakatonda, wabula nga tulina eddala lye tutuuseeko, nga waliwo bye tulese, ng'ate waliwo Katonda by'atugaseeko ebipya eby'ekitangaala. So bwe bulamu bwe tulina okuluubirira buli muntu eyakkiriza Kristo, nti at least buli lunaku beerako ekigere ky'osenvula ng'omwana omuto bw'abeera. Ng'osenvula ekigere ne bwe kibeera kimu, ne bwe bibeera bibiri, naye beerako ekipya ky'oyiga mu Katonda, oleme kubeera bw'oli. Kubanga bw'otaatwala eddaala eryo ne bwe liba ttono, omwaka gujja kuggwako nga tewali kipya kikwegaseeko, ng'emyaka gyeyongedde gy'omaze mu bulokozi, naye nga tewali kipya kyegase ku bulamu bwo. So ekigambo kya Katonda kitangaala. Era tulaba nti newankubadde ebintu ebyo ebitaano bye tulabye waggulu bikulu nnyo, era ffenna twandibiyaayaanidde. Era bwe tuba nga tubifunye, tuleme kulagajjalira bulamu bwaffe obw'omwoyo, kubanga ebyo si nvumbo ku buli mukkiriza. Titasobola kuddirira mu kukkiriza kwe ne Yesu Kristo. Kubanga ono omuwandiisi atugambye nti abo abantu abamaze okulega ku kiseera ekyo, abalabye ku bintu ebyo, ekitangaala kya Katonda nga kibaakidde, nga basse ekimu n'abala mu Mwoyo Omutukuvu, ne balega ku birungi by'omu ggulu, ne bamanya obulungi bw'ekigambo kya Katonda, ne balega ku maanyi g'emirembe egigenda okujja, abantu abo bwe balagajjalira ebintu ebyo n'ekirabo eky'obulokozi ekibaweereddwa, basobola okuddirira. Waliwo ebintu bibiri ebikwasaganyizibwa ku kyawandiikibwa kino. Nze nga nze bye nakoze okusoma kwenkyasoma, era nja kusaba ggwe gw'okole okuwunzika okuko kye bayita conclusion, oba okiwunzika ogambe nti kati nze nange kino ngenda kwewaayo okukinoonyerezaako. Omuntu yenna eyakkiriza Yesu Kristo n'omutima gwe ng'akakasa yakkiriza, kizibu nnyo okuggibwako obulokozi. Naye eriyo abalagajjalira obulokozi. Mukama yeebazibwe. Tekisoboka omuntu okufiirwa obulokozi bwe yafuna bw'abanga omuntu oyo yakkiriza Yesu Kristo nga bwe tugambye. Naye ate kyangu omuntu okwegaana enkolagana ye ne Yesu ng'akola okusalawo obutaddayo kumugoberera, olwo n'akyamizibwa okuva mu Kristo ng'okusalawo okwo bwe kuli. Okugoberera Yesu Kristo kusalawo. Kalwaga nti katike walokoka n'oyatula biwedde, gwe linda ggulu. By'okola tofaayo ku biki by'okola, biki by'oyiseemu, baani b'oyisizza otya. Naye tulina okukola okusalawo okugoberera Yesu Kristo nga bwe twamwatula okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe. Mukama yeebazibwe. Singa kyali bwe kityo nti buli ayatula n'alokoka biba biwedde, ng'olweggulu olimaze, tetwandifunye kulabulwa Yesu Kristo kwatuwa wamuna abatume kwe batuwa. Nakugambye kunoonyereza kwange mu byawandiikibwa. Osobola okuddayo naawe n'onoonyereza. Ngenda kusoma ekyawandiikibwa kiwanvu kanzikirize njya kimalayo. Luka 12 olunyiriri olwa 3:5. Tuyinza oddusomako ekitundu, tuyinza oddumalayo. Bw'obanga owandiika, biwandiike kubanga tulina bingiko naye obudde tulina butono. Kati nja kusaba obyetegereze bulungi. Ekyawandiikibwa ekyo kitandikira ddala ku lunyiriri olw'22, naye ŋŋenda kutandikira ku lw'3:5. Wagamba weewati, lw'3:5. Mube beetegefu olw'obuweereza era mukuume etabaaza zammwe nga zaaka. Mubenga abasajja abalindirira mukama waabwe bw'akomawo okuva mu mbaga y'obugole n'akonkona banguwa okumuggulirawo oluggi. Balina omukisa abaddu abo mukama waabwe baalisanga nga batunula. Ddala ddala mbagamba nti agenda okwambala atuuze abaddu abo ku mmeeza abagabule. Balina omukisa abo bw'alijja mu kisisimuka ekyokusatu baalisanga nga batunula. Naye mutegeere kino, singa nnyini nnyumba amanya essaawa omubbi waali w'anaayingirira okumenya ennyumba ye, omubbi teyandisobodde kugimenya kubanga yandimusanze yeeteeseteese. Noolwekyo mubeere beetegefu kubanga omwana w'omuntu ajjira mu kiseera kye mutamulowoolezaamu. Kati ne wabeerawo ekibuuzo. Awo Peetero n'amubuuza nti, mukama waffe, olugero luno olugeredde ffe oba bonna? Kibuuzo kya Peetero, naye asobeddwa alinga ggwe nange bwe tuli. Mukama waffe n'amuddamu nti, omuweereza oyo omwesigwa era ow'amagezi yaluwa mukama we gw'alikwasa obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaweereza be n'okugaba emmere mu kiseera ekituufu. Aweereddwa omukisa mukama we bw'alikomawo gw'alisanga ng'atuukiriza bulungi emirimu gye. Ddala ddala mbagamba nti mukama we alimukwasa okulabirira ebintu byonna. Naye singa omuddu oyo alowooza mu mutima gwe nti, mukama wange ajja kulwawo okudda, nadda ku baweereza banne abasajja n'abakuba, n'ebiseera bye n'abimala mu kulya ne mu kunywa ne mu kutamiira, mukama we agenda kudda mu kiseera w'atamusuubirira, amutemeeteme era amusuule eyo abatakkiriza gye bali. Ojja kweyongerayo osome ebyawandiikibwa ebyo. Ebyo bigambo bya mukama waffe Yesu ayogera kubaweereza. Kubanga Pita yamubuuza nti, ebigambo ebyo bigamba naffe oba obigamba bonna? N'amugamba nti, mwe abampeereza mulina okweteekateeka. Singa kyali bwe kityo nga bw'olokoka buli kimu kibeera kiwedde, twanditudde ne batatugamba nti mweteeketeeke. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Mukyanyumirwa enjiri eno. Peetero ekyokubiri, ebbaluwa ya Peetero, nagambye eby'okusoma tulina bingi naye ŋŋenda kusomayo kino, kati ebirala ŋŋenda bikwojja bisoma. Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri, essuula ey'okusatu, olunyiriri olw'14 mpaka ku lw'18, nalwo ŋŋenda dusomako kitundu, osobola okugisoma yonna n'ogimalayo. Wagamba, kale abaagalwa, nga bwe mulindirira ebintu ebyo okubaawo, mufubenga nnyo okuba abalongoofu abataliiko kya kunenyezebwa nga mulina emirembe. Kyokka mulowoozenga ku kubonyaabonyezebwa kw'obulokozi bwa mukama waffe nga ne muganda waffe omwagalwa Pawulo kye yabategeeza mu bbaluwa ze yabawandiikira mu magezi ga Katonda ge yamuwa. Weewaawo ebbaluwa ze zirimu bingi ebizibu okutegeera. Kyokka buli lwawandiika aba ayogera ku nsonga ezo, wabula bo abatamanyi era abatali banywevu babinnyonnyola nga bwe bannyonnyola ebyawandiikibwa ebirala, ne beeteekako okuzikirira. Olw'17, kale mmwe abaagalwa, ebyo nga bwe mubitegedde, mwekuume muleme okukyamizibwa abantu abo abajeemu, si kulwanga babaleetera okugwa ne muva we munyweredde. Olw'18 ojja kulusoma. Nja kukusaba osome ebikolwa by'abatume 8:9-24, lunyiriri luwanvuko, tetugenda lusoma. Waliwo omwami gwe bayita Simoni eyali omufumu oba omulogo, Simon Magus bwe bamuyita mu Luzungu, ojja kumunoonyerezaako, naye nga yakyankalanya ekibuga mwe yali abeera e Samaria. Bayibuli egamba nti ab'ebitiibwa n'abatali ba bitiibwa ne bagamba nti oyo ge maanyi ga Katonda amangi. N'aloga abantu ne bawuniikirira, abagezi n'abasirusiru bonna ne bawuniikirira, ne bamuyita amaanyi ga Katonda amangi. Naye bwe yawulira Filipo ng'abuulira, Bayibuli egamba abantu bangi bwe baawulira Filipo ng'abuulira e Samaria ne bakkiriza enjiri ey'obwakatonda ne balokoka. N'omulogo ono Simoni oba omufumu naye nakkiriza n'okubatizibwa n'abatizibwa n'abalala, era abajja okubuulira Omwoyo Omutukuvu bwe babuulira abantu ne basabira abantu ne bajjula Omwoyo Omutukuvu. Ba Petero Simoni n'abagamba nti abange kamba we ssente nange ekirabo ekyo mukimpe. Ne bamugamba nti essente zo zikirira ne ssente zo, kubanga oyagala okugula ekirabo kya Katonda ne ssente. Ebyo bye bisangibwa mu kyawandiikibwa ekyo, nti ono yakkiriza n'okubatizibwa n'abatizibwa, naye munda mu ye yali takkiriza. Waliwo kati abantu babiri, waliwo eyakkiririza ddala asendebwa sendebwa n'ava mu Kristo nga bwe tulabye, naye ate waliwo n'abakkiriza olw'ebyo Kristo by'agaba. Ono ye yakkiriza ku lwafuna amaanyi. Kati bangi abajja eri Kristo naye nga ku lunaku luli nga bwe yayogera nti aliga nti si buli ayogera nti mukama wange mukama wange kyaliyingira obwakabaka bwa Katonda. So kati gwali wano nange nga neebuuza, ffe tuyimiridde ku ki? Kubanga tulabye waliwo abasendebwa sendebwa nga bano Petero baayogeddeko, bano baayogerako Petero baali bakkiriza nga bawandiikira ebbaluwa n'abagamba abaagalwa temubagoberera, bajja kubasendasenda babajje ne ku ekyo kye munyweredeko. So kati kisoboka omuntu ye okukola okusalawo okwe newankubadde ku Yesu kwe twetukwata, era nga gante eri asobola kujja mu mukono gwange eze ndiga zange, naye ate tusobola okukola okusalawo ne tumuvaako. Haleluya. Kisobokera ddala okusinziira ku byawandiikibwa, nze kye nzikiriza. Ojja kusoma Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okubiri olunyiriri lw'18 n'olw'19. Olwo ojja kulusoma, katusome olw'17 wali we tubadde n'olw'8. Wagamba bwe wati, ettaka ligasa omulimi bwe lifuna obulungi enkuba, ne lisigibwamu ensigo era ne muvaamu ebibala ebirungi, ne Katonda aliwo omukisa. Naye bwe libaza amatovu n'amaggwa, ettaka eryo teriba lya mugaso, liba kumpi n'okukolimirwa. Ku nkomerero ebimezeeko byokyebwa. Wantufu n'ekyokulabirako eky'ettaka, era nga mwe muli ekituo ky'omulamwa gwaffe eky'okubala ebibala. Emitima gy'abakkiriza Abaebulaniya wamu naffe gigeraageranyizibwa ku ttaka. Twasomye ekyawandiikibwa mu Isaaya nga tuli mu kusinza, nti emitima gyaffe gigeraageranyizibwa ku ttaka ng'egy'Abayudaaya bano. Kyawandiikibwa kino bye kyajjira. Era tulaba Mukama waffe Yesu Kristo nga ageraageranya emitima gyaffe ku ttaka. Matayo essuula ey'13 ojja kugisoma olabe yayogera ku musizi bwe yagenda okusiga ensigo nezigwa ku kutaka eri enjawulo ne wabeerayo ziri ezakkiriza ne zibala ebibala wewaawo asatu enkaaga wamu n'ekikumi ne wabeerawo ebyagwa mu kkubo ne biriibwa so emitima gyaffe bwe gito bwe gibeera nga bwe tuzze tusomesebwa okukula kugenda ku ddaala eddala nti emitima gyaffe tulina okugiteekateeka okugoberera okukola ekyo Katonda ky'ayagala tukole era Katonda atusuubira okubala ebibala tubala ebibala ng'abakkiriza olw'ekigambo ekitubuulirwa era mu byo tuweebwa omukisa ate naffe ne tuba omukisa eri abantu abalala naye bangi bawulira bye bawulidde ne bitabagasa n'akatono era tebasobola kubala bibala ti bwe tuwulira ne tutakola tetusobola kubala bibala ekigambo nga kitunnyonnyolwa nga tusoma ku lwaffe ne tutabaako kye tukola ku ekyo kye tuyize tetusobola kubala bibala eby'obwakatonda era batugerageranyiza wano nti waliwo ettaka erisobola okubala amaggwa ne libala amatovu amatovu mugamanyi gabeera n'eriggwa ne ku kikola kubeerako eriggwa tekubeerako kibala limera bulungi nnyo ku ttaka naye ngali ebibala byalyo maggwa kati kiraga nti ettaka eryo likolimiddwa era nga bwe tulaba mu lubereberye 3:17 n'olw'18 olwo nalwojja dusoma nga Mukama awa ebikolimo eri ensi n'agiga nti ogenda kubala ogenda kuvaamu ebitundutundu ebimu newankubadde yali yakubeera ya mukisa naye ebitundutundu ebimu bigenda kuvaamu amaggwa so n'obulamu bw'omuntu yenna yenna si nsonga ali mu kkanisa oba ali bweru waayo bw'abanga awulidde n'atakola okusinziira ku kigambo kya Katonda kisobokera ddala okuvaako amaggwa mu kifo ky'okugasa abalala n'afumita abalala waliwo ensolo baba giyita nnamunnungu erina amaggwa eyo tosobola kugisemberera kubanga amaggwa gaayo ky'ekyokulwanyisa kyayo naye ne mu bulamu bwaffe bwe twewaayo okugoberera Yesu Kristo tubala ebibala abalala bye baddukira obulungi okwagala emirembe essanyu nga bigasa abantu abalala naye buli lwe tufuluma nga tetugenda kukola ebyo kimu bibiri ku bye tuwulidde noga nti Mukama ekyo nkiwulidde ngenda kukikola twegendereze kuba tuyinza okubala ebibala ebikyamu oba okubeeramu amaggwa agagenda okufumita abantu abalala Mukama waffe Yesu yeebazibwe Yokaana 15 olunyiri olusooka ku lwokubiri wagamba nze muzabbibu ogw'amazima ate kitange ye mulimi buli ttabi eriri ku nze eritabala bibala alijjako naye buli ttabi eribala ebibala alirongoosa yeyongerenga okubala abo abeewaddeyo ne bakola Katonda by'ayagala abo Katonda abongera yongera Mukama yeebazibwe tweweeyo okugoberera Katonda ky'ayagala okuyita mu kigambo kye era agenda kutweyongera agenda kutuwa omukisa ate naffe tubeere omukisa tetumwekwatako kubanga twagala omukisa naye gutusisinkana busisinkanyi kubanga tuli mu kkubo lyagwo haleluya tetugenda kugunoonya ng'abalala bwe bagunoonya naye bwe tunaanoonya Katonda ne tukola ekigambo ky'omukisa gujja kutusisinkana kubanga kyekino ekivaamu nga tukoze ekyo ky'ayagala tukole haleluya guyinza obutaba mu bikwatikako byoga nti kati nsimbye wali emmotoka ennene Mukama mpadde omukisa nedda naye n'abantu okujja gy'oli obawe ekyokulya nagwo omukisa amiina okufuna akusabayo olukumi lwa transport yaddeeka nagwo omukisa haleluya Mukama yeebazibwe olw'omwenda paka ku lw'12 wagamba tuzeeyo wali naye abaagalwa newankubadde twogera bwe tutyo mmwe tetubabuusabuusa tumanyi nga mulina ebintu ebirungi era mukole ebintu ebiraga nti muli mu kkubo ery'obulokozi kubanga Katonda mwenkanya tayinza kwerabira mulimu gwammwe omunene bwe gutyo n'okwagala kwe mwagala erinnya lye era amanyi bwe mwaweereza abantu be era bwe mukyeyongera okubaweereza era twagala buli omu ku mmwe yeyongere okuba okulaganga obunyikivu obwo okutuusiza ddala ku nkomerero. Mwe muli mufune ekyo kye musuubira. Tetwagala mube bagayaavu, wawula mube ng'abo abakkiriza era abagumiikiriza ne bafuna ekyasuubizibwa. Katonda tayagala tubeere bagayaavu abooluganda. Abeebulaniya baali bafuna okulabulwa. Nga bwe tulabye wali nti baakya bannaba kutuuka ku ddaala eyo, naye Katonda ng'abalabula baakya bannaba kufuna eryo eddaala ery'okubajja ku Katonda, naye nga batulaze nti kisoboka. Nga bamaze okufuna okulabulwa, bafuna okuzzibwamu amaanyi okweyongera okukola ebirungi ebyo bye baali bakoze. Era omuwandiisi ng'amaze okubalabula wano nga bwe tulabye, abazzaamu amaanyi n'abagamba nti ebyo bye mukoze mubyeyongerenga okubikola obutakoowa paka ku nkomerero. Kubanga asuubiza nti waliwo omukisa, waliwo Katonda eyasuubiza. Waliwo abakola abalala obulungi nga basuubira abo be bakoze obulungi okubakola obulungi. Naye obulungi obwannamaddala bwebo bwe tukoze ne tusuubira nti Katonda alabye kye tukoze, ne tulema kufunulira nti kale guni namuyamba ng'agenda okuwasa ye tannyambye, guni namuyamba okukola kino naye abantu tebanfaako. Okwo si kwe kuyamba Katonda kw'ayogerako, si kwe kubala ebibala ebirungi Katonda by'ayogerako. Tukola ne tutunuulira Katonda. Tukola kubanga Katonda akola muffe. Tukola kubanga Katonda atuwadde omukisa. Era ebiba ebikolwa ebirungi si bwe buvaamu obulokozi bwaffe, nti bwe tukola ebyo olwo nga tulokoddwa. Hanze mpaayo mu kanisa awo ndi mulokole ngenda kugenda mu ggulu. Waliyo abawaddeyo amatakazi eka na eka naye nga abalogo tebalokokanga, ekyo tekigenda kubayingiza ggulu. Ebikolwa ebirungi bye twogerako wano bye bagamba Abeebulaniya okweyongeramu, gwe nange bye tulina okweyongeramu, biva ku bulokozi bwe twafuna. Nti ekyo kikwekwatako bwekwasi kubanga Katonda affe mulungi era n'obulungi bwe bugoberera abo abamugoberera. Nabyo bigenda kutugoberera. Haleluya. Si bye tukola nuga nti kati kenkoze kino ndokose nze kiwedde, nedda. Ebyo bigenda kutugoberera kubanga bibala okuva ku ekyo kye twekwatako. Era batugamba nti tubyeyongeremu, tubikwatireko ddala. Mukama yeebazibwe. Kubanga Katonda waffe mwesigwa, yasuubiza n'okukola yalikola. Haleluya. Ojja kusoma Matayo 3 olw'omusanvu n'olw'ekkumi. Obudde ndaba bugenderedde. Matayo 3, 7 n'olw'ekkumi. Soka tusome olunyiriri olw'ekkumi n'essatu paka ku lunyiriri olw'amakumi abiri. Mu kitundu kino mwe tulaba ekyokulabirako kya Ibulayimu ne Yesu Kristo enanga kwe twekwata. Katonda bwe yasuubiza Ibulayimu nga bwe wataali mulala gw'ayinza kwerayirira amusinga, yeerayirira yekka. Yalayira ng'agamba nti ndikuweera ddala omukisa era n'okukwaza n'akwazanga. Bwato Ibulayimu bwe yalindirira n'obugumiikiriza n'aweebwa ekyasuubizibwa. Abantu balayira omuntu abasinga obukulu. Ku nkomerero kye balayidde kye kisalawo. Naye Katonda bwatyo kye yava ateekawo ekirayiro ng'ayagala okukakasiza ddala abasika b'ekisuubizo nti talijjulula ekyo kye yasuubiza. Katonda yakikola bwatyo okutulaga ebintu bibiri ebitajjulukuka, nti akuuma ekisuubizo kye awamu n'ekirayiro kye. Talimba. N'olwekyo ffe abaddukira gy'ali okutulokola tusaana okuba abagumu, kubanga talirema kutuwa ebyo bye yasuubiza. Essuubi eryo lye linywereza ddala emmeeme zaffe ng'ennanga bw'enywereza eryato. Essuubi eryo lye lituyingiza munda w'ejjigi. Yesu eyatusookayo eyo gye yayingira ku lwaffe bwe yafuuka kabona asinga obukulu ow'emirembe gyonna ng'olubu lwa Melukizedeeki bweruli mkama yebaziwe ebyawandikibwa bino bizito nnyo byansanyusiza nnyo byasanyusiza omutima gwange n'emmeme yange olunyiriri olwo olugambye nti olw'ekkumi n'omwenda alugambye nti essuubi eyo lye linyweza ddala emmeme zaffe ng'ennanga bw'enyweza eryato. Haleluya. Abaebulaniya baali bamanyi bulungi olugero lwa jjajjaabwe Ibulayimu kubanga ffenna tukimanyi nti bw'ojjawo Ibulayimu mu byafaayo by'Abaebulaniya baba tebaliiwo kubanga mwe mwe basibuka. Era wano bamuleeta Omwoyo Omutukuvu amubaleetera ng'ekyokulabirako nti yaweebwa ekisuubizo. Era Katonda eyamuwa ekisuubizo ekyo mu Lubereberye 2:16-18 ojja kulusoma. Teyalayirira muntu yenna, yeerayiriranga ye kubanga tewali ali waggulu we. Nga bw'ogamba nti ndayira ku lwa Pulezidenti Museveni, ndayira ku lwa gundi akuli waggulu. Naye kubanga Katonda teyaliyo amuli waggulu, ye yasembayo. Yeerayiriranga ye ate nga batugambye wano nti tasobola kulimba. Yalayira naga nti nja kuwa omukisa. Era yamala n'akituukiriza. Omuwandiisi era alaze obukulu bw'ekigambo kya Katonda. Alaze obukulu bw'ekigambo bw'ekirayiro kya Katonda nti Katonda mwesigwa okutuukiriza ekyo kyonna kye yalayira okukola. Mukama yeebazibwe. Waliwo ebintu ebitubaako bwe tuwulira ekisuubizo kya Katonda. Waliwo ebintu ebitagenda kutunyeenya nga tuwulidde ekisuubizo kya Katonda. Nti osobola okusisinkana akabenje, osobola okusisinkana endwadde, naye bw'obanga olina ekisuubizo kya Katonda, kino kiribaawo ng'okyali mulamu. Abalanga bakwata ku mitwe, gw'osigala otemya, ng'oga ngenda kuba mulamu kubanga ndiko ekisuubizo kya Katonda. Ibulayimu yali tasobola kufa nga tannalaba kisuubizo kya Katonda. Kitegeeza Katonda yandibadde simwesigwa. Singa bino tetubisoma wano. Waliwo abasajja abansomooza, waliwo gwe bayita Zaakaliya mu Luka 2:25-32 ojja kusomayo. Bayibuli egamba nti yasuubizibwa, Katonda yamusuubiza nti gwe tolifa, bamwita Simeoni, gwe tolifa okutuusa ng'olabye ku bulokozi bwa Isirayiri. Tolifa okutuusa ng'olabye omulokozi. Era lwali lumu nga bamuleese omulokozi. Ne bamuleeta okumuwaayo eri ekibiina. Eri Mukama mu kibiina. Era olwamukwatako bw'ati n'agamba nti siibula kati omuddu agende. Ng'amaze okulaba ekisuubizo, yali tasobola kufa kubanga Katonda yasuubiza. Oba wano yali wa myaka emeka nze simanyi. Naye yagamba nti siibula kati nze ngenze kati kenda byono awompedde. Mukama omulungi yeebazibwe. Ekyo kye bayita ekisuubizo kya Katonda nti kikukuuma ng'oli mulamu. Amiina. Zabbuli 2:17 eno tekijjayo bulungi naye eri enkadde eyogera n'egamba nti nandizirise singa saalindirira kulaba obulungi bwa Katonda mu nsi eno ey'abalamu. Ebituzirisa bibeera bingi naye bwe tulindirira okulaba obulungi bwa Katonda tugenda kuseka ne mu mbeera ezikaabya. Amiina. Bwe tutunuulira ebitwetolodde mu nsi nga binakuwaza tubiggyeko amaaso tutunuulire ekisuubizo kya Katonda nti waliwo ensi empya. Amiina. Eno gye bakaayanira egenda kuggwaawo naye waliwo empya mwe tuli abasika nga teri agenda gitubbako. Eryo ly'essuubi lye tulina okunywererako. Mukama yeebazibwe. Ayogedde n'agamba nti ekigambo ekyo essuubi eryo lye linywereza ddala emmeeme zaffe ng'ennanga bw'enyweza eryato. Mubimanyi mwenna, mumanyi ennanga libeera jjinja, agamu gabeera malobo. Balikwata ne balisibako omuguwa ne balisuula nga bali mu nnyanja wakati, omuguwa ogwo ne bagusiba ku lyato. Nti omuyaga ne bwe gujja ne guyuuza eryato ne gulyetolooza, waliwo etasobola kweyongera kubanga lirina ennanga kwerinywedde. Eyo lye libeera essuubi lyaffe. Batugambye nti essuubi lyaffe liri mu Yesu Kristo. Yesu yayingira mu ggulu. Ennanga yaffe ng'abakkiriza tesimbye wano ku nsi. Tesimbye mu Bank of Uganda wali. Tesimbye eyo ku masomero gye batuwazi bursaries. Birungi ebyo, naye ennanga yaffe kwe twekutte ng'abakkiriza. Ye Yesu Kristo ejjinja eritanyeenyezebwa. Oyo yayingira mu ggulu. Ye ly'ennanga yaffe. Enanga zino ziva wano kunsi, ezikwata amato, ziva wano, ewali eriato. Eriato terisobola kunyenyezebwa, ne wankubadde omuyaga gujja ne gulyetolooza. Nafa abakkiriza waliwo bingi ebitwetolooza, n'olyanga bikulumya omutwe ng'oddayo eka nga kamunguluza akukutte. Naye bw'ojjukira nti olina ennanga etali wano ku nsi ekusinga amaanyi, ewatali agenda kusika, okkiriza n'ogamba nja kunywera mu Kristo Yesu. Amiina. Tunywerere ku Katonda, tukule mu Katonda, tugenda kulaba obulungi bwa Katonda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tuleme kulagajjalira obulokozi obwatuweebwa. Amiina. Tubeere n'essuubi mu Katonda nti yasuubiza mwesigwa era agenda kubituukiriza. Omanyi lwaki Katonda akola ebintu wano ku nsi n'abisuubiza n'abituukiriza? Bitukakase biri bye tutasobola kulaba, abalabye batakkiriza. Nti kasa akoze kino, yasuubiza kino n'akituukiriza, n'ebiri bye siraba agenda kubikola. Ekyo kye kiri obukulu bwa Katonda okusuubiza era n'atuukiriza bye yasuubiza. Okutulaga nti n'ebiri bye tutalaba, eggulu lye tutalaba, agenda kulituwa. Mukama yeebazibwe. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo. Oli mwesigwa, okituma okutuukiriza n'okunyweza emitima gyaffe n'emmeeme zaffe. Tukusaba Ayinza Byonna, tunywezebwe ku ggwe nanga, tunywezebwe ku ggwe olwazi olwase. Emitima gyaffe gizibwe bujja, ginywezebwe, gigumire ku ggwe Katonda Ayinza Byonna. Tuyambe okukula era tubale ebibala ebigenda kugasa ekkanisa yo. Tukusinza nga tukugulumiza mu linnya lya Yesu, sabe nga tukkiriza.